Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ulaglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň ýerdilendigi aýdylýar. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sevus uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Uruma'nın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu adımın Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uruma'nın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10 dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını da samağı uqiyipli 2 tane bombalayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçe gün ön iqtisadi krizistin ezir çeken Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumaklaradaky komitetiň maglumatyna görä, awtoritar rejimleriň başga pikir temitmek üçin barha kent tutuk etmek çäresini ulanmagy netijesinde dünýä ýüzünde azyndan 251 jurnalist öz işi zararly gözüniň arkasynda saklanylýar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat Gözükçülük Gurumasynyň türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türmä basylan jurnalistleriň ýarından gowragyny Türkiýe, Hitaý we Misir ýaly ýurtlaryň jogapkärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklarından soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşumak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girdilen yarak embargosunun 2020-nji ýylda bet edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020. On Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esah Al-Habib ABS'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahin'in jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakışdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adam Tanda sıra yağdaylar kulluklarının işgarlarının ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişleri görünýär. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya var yanekin. Onun çakışan vaktinde nehili tizlikte var yandığı bağdavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştiren maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasirinin gyz dogany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana getirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi.